Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa kembali dengan saya, Yosias Dandra, dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa sekalipun ada banyak tekanan, tetapi Tuhan Yesus tetap saja melakukan pelayanannya dan juga tentu saja dia juga melakukan ada banyak mujizat. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini kita memasuki Injil Markus pasal yang ke-8. Salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pasal ini adalah memberi makan 4.000 orang. Ada orang yang merasa bahwa pemberian makan kepada 4.000 orang ini yang membuka pasal ini itu merupakan suatu duplikasi atau kopian dari pemberian makan kepada 5.000 orang. Sehingga secara praktis mereka seringkali mengabaikannya. Tetapi saudaraku, sebenarnya kedua mujizat pemberian makanan kepada banyak orang itu memang dari satu sisi terlihat serupa dalam beberapa penampilan. Akan tetapi, saya mencatat setidaknya ada 7 butir ketidaksamaan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam contoh pertama, orang banyak telah berada bersama dengan Tuhan Yesus selama 1 hari. Tetapi yang kedua, yaitu pada waktu memberi makan 4.000 orang ini, mereka sudah bersamanya selama 3 hari. Berarti ada perbedaan di sini. Kemudian perbedaan yang kedua, pada peristiwa pertama, para murid diminta untuk pergi dan lihat ada berapa banyak makanan yang tersedia. Sementara pada peristiwa yang kedua ini, para murid justru sudah siap dengan informasi sebelum Tuhan Yesus menanyakannya. Perbedaan yang ketiga adalah, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, makanan yang tersedia adalah 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sedangkan dalam peristiwa pemberian makan 4.000 orang, yang tersedia adalah 7 ketul roti, dan beberapa ekor ikan. Kemudian perbedaan yang keempat adalah, pada peristiwa yang pertama, orang banyak diminta untuk duduk dalam kelompok di atas rumput hijau. Sementara itu pada peristiwa yang kedua, mereka justru diperintahkan untuk duduk di atas tanah. Dan yang kelima adalah, dalam peristiwa pertama dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberkati roti itu. Sementara pada peristiwa kedua dikatakan bahwa ia mengucap syukur pertama atas roti dan kemudian baru ia memberkati ikan. Dan perbedaan yang keenam, saudaraku, setelah yang 5.000 orang diberi makan, masih tersisa 12 bakul. Tetapi ketika 4.000 orang sudah makan kenyang, yang tersisa adalah 7 bakul. Dan yang ketujuh tentu saja adalah jumlah yang diberi makan berbeda dalam setiap kejadian. Dalam pemberian makan 5.000 orang yang diberi makan 5.000 orang laki-laki. Sedangkan dalam pemberian yang kedua adalah memberikan makan 4.000 orang laki-laki. Dan itu semua tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Saudaraku, kelihatannya perbedaan yang cukup besar antara kedua kejadian itu ditemukan pada saat Tuhan Yesus memberi makan kepada banyak orang. Yesus telah mengajar mereka, akan tetapi menurut Yohanes, ia kemudian melanjutkan pemberian makan kepada 5.000 orang dengan percakapan tentang roti hidup. Pengajaran penting itu diberikan setelah makan malam. Namun ketika memberi makan kepada 4.000 orang, orang banyak itu sebenarnya sudah berada bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 hari mendengarkan pengajarannya. Itu berarti bahwa makanan diberikan setelah mereka mendengarkan pengajaran. Dengan kata lain, saudaraku, orang banyak itu tidak datang untuk makan, melainkan sebenarnya mereka datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Ini tentu saja merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita. Apakah kita menggunakan jamuan makan di gereja untuk membawa orang banyak masuk ke gereja? Jika itu yang kita lakukan, maka sebenarnya motivasi kita salah. Saudara, mari kita melihat pasal 8 dari Injil Markus ini ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, dan sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Saudaraku, nampaknya para murid Tuhan Yesus telah lupa tentang peristiwa pemberian makan kepada 5.000 orang. Kebanyakan dari kita juga memiliki pengalaman yang serupa, bukan? Suatu ketika, Allah melakukan hal yang sangat baik kepada kita, tetapi di saat yang lain kita sudah melupakannya. Dan baru ketika masa darurat muncul, seringkali kita justru mendapati bahwa seakan-akan itu merupakan sebuah pengalaman baru bagi kita. Dan itulah yang seringkali terjadi. Sehingga saya bisa merasakan apa yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Mereka telah menyelidiki situasi di tengah orang banyak karena mereka tahu berapa ketul roti dan berapa ekor ikan yang ada. Tetapi di sini kita melihat bahwa jumlahnya sebenarnya tidaklah penting, dan Tuhan Yesus tidak menghitung jumlahnya. Tetapi yang terpenting adalah, justru ketika Allah hadir, maka selalu ada kelebihan. Saya ulangi, jumlah itu tidaklah penting, dan Tuhan Yesus pun tidak menghitung berapa jumlah roti dan berapa ekor ikan yang ada. Tetapi yang penting adalah, ketika Allah hadir, maka pasti akan selalu ada kelebihan. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Tuhan Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab suci, ragi selalu menggambarkan tentang pengajaran yang sesat atau jahat. Ragi sama sekali tidak pernah berarti Injil. Salah satu hal yang menyesatkan yang diajarkan sekarang ialah bahwa dalam perumpamaan yang dicatat Matius 13 ayat 33 tentang perempuan yang menyembunyikan ragi dalam 3 sukat tepung terigu, di situ dikatakan bahwa ragi menggambarkan Injil. Tetapi sebenarnya, tepung terigu melambangkan Injil dan ragilah yang melambangkan pengajaran yang salah, tetapi itu disembunyikan di dalamnya. Saudaraku, sebenarnya apakah pengajaran liberalisme itu? Pengajaran liberalisme itu muncul di atas mimbar ketika hamba-hamba Tuhan berupaya menyenangkan anggota gereja. Dewasa ini kita memiliki banyak orang yang berupaya menyenangkan jemaat. Hal itu sebenarnya sama dengan memberikan ragi di dalamnya, yaitu kita mengaduk pengajaran yang salah dengan kebenaran Injil. Satu-satunya jenis roti yang akan mereka santap ialah yang mengandung ragi, karena ragi membuat roti menjadi enak. Di sini Tuhan Yesus memperingatkan mereka tentang pengajaran yang sesat dari orang Farisi dan juga dari Herodes. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Saudara, kadang-kadang ada orang yang saya pikir mengenali kebenaran rohani, namun sebenarnya mereka sama sekali salah mengerti. Mereka seperti para rasul yang memiliki telinga, namun tidak mendengar. Ini sesuatu yang mengherankan bagi saya. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Perhatikan di sini bahwa firman Allah adalah roti hidup, karena firman Allah mengungkapkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita harus membaca Alkitab dan menyadari akan berbagai pengajaran sesat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, saudaraku, Markus 8 ayat 22 mencatat, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjama dia. Saudaraku, di sini dilakukan salah satu dari mujizat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia menyetujui permohonan mereka untuk menyentuh matanya. Pastilah tidak ada khasiat pengobatan dalam ludah, tetapi Tuhan Yesus menggunakannya untuk menambah iman orang itu. Dan kemudian ayat selanjutnya mencatat demikian. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Dan orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dan sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan Yesus menggunakan metode seperti ini? Bukankah ia biasanya membuka mata orang itu sebagaimana yang dilakukannya dalam kasus-kasus yang lain? Tuhan Yesus tentu saja dapat membuat orang ini melihat dengan jelas sejak awal. Tetapi ada sebuah pelajaran bagi orang itu dan tentu saja sebuah pelajaran penting bagi kita di sini. Kita melihat ada 3 tahap dalam kasus ini. Tahap pertama yaitu kebutaan. Pada awalnya kita semua buta secara rohani. Seperti orang buta kita dapat berkata, "Dahulu aku buta dan sekarang aku melihat." Tetapi perhatikan bahwa ia hanya setengah sembuh dan hanya Markus yang menceritakan tentang peristiwa itu. Kemudian tahap yang kedua adalah penglihatan sebagian. Di situ dikatakan, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Saudara, bukankah itu keadaan kita sekarang? 1 Korintus 13 ayat 12 mencatat, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka." Ada banyak hal yang tidak saya pahami. Ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka tahu semua yang harus diketahui tentang segala sesuatu. Sokrates, seorang ahli filsafat, pada masa hidupnya membuat pernyataan bahwa ia adalah orang paling berhikmat di Athena. Dan pernyataan ini mengejutkan setiap orang, karena Sokrates selama ini dikenal sebagai seorang yang rendah hati. Jadi mereka bertanya kepadanya, apa yang dimaksudkannya? Dan Sokrates pada waktu itu mengatakan, "Ya, memang ada banyak orang Athena yang berpikir bahwa mereka tahu, dan saya tahu bahwa saya tidak tahu. Dan karena saya tahu bahwa saya tidak tahu, maka saya adalah orang yang paling berhikmat di Athena." Saudaraku, saat ini ada banyak orang kudus yang berpikir bahwa mereka mengetahui segala sesuatu. Tetapi Paulus berkata bahwa kita sebenarnya sedang melihat melalui cermin yang samar-samar. Dan itulah keadaan kita dalam hidup ini. Dan tahap yang ketiga adalah pandangan yang sempurna. Perhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus telah selesai, ia telah menyembuhkan orang ini dengan sempurna. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida, ia menyentuh matanya. Kemudian ketika Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus, ia tidak menyentuhnya sama sekali. Namun dia berkata dari jarak tertentu, dan imanlah yang membuat Bartimeus akhirnya membuka matanya. Kemudian orang yang telah buta sejak lahir diperintahkan untuk pergi dan membasuh di kolam Siloam. Dan itu sebuah metode yang sama sekali berbeda. Selanjutnya Markus 8 ayat 27 mencatat demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Saudaraku, dipersatukan dan bergabung dengan Tuhan Yesus adalah suatu hal yang penting. Kita harus menikmati suatu hubungan yang benar dengan Dia. Jika Anda melihat sebuah peta, Anda akan menemukan ada 3 kota Kaisaria. Dan yang di sini kita lihat adalah kota Kaisaria Filipi yang terletak di sebelah utara Danau Galilea. Tuhan Yesus sedang berada di utara dan ia berada dalam sebuah posisi dari mana ia akan berbelok dan kemudian memulai suatu gerakan langsung menuju Yerusalem dan salib. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Saudaraku, ini adalah ujian bagi para murid. Mereka berada dalam jarak sekitar 6 bulan sebelum menuju salib. Ini adalah hal terbaik yang pernah diucapkan oleh Simon Petrus, karena ia tampil berbicara di sini mewakili kelompok itu. Kristus bukanlah sebuah nama, Yesuslah yang adalah namanya. Kristus adalah sebuah nama sebutan, yang dalam bahasa Ibrani itu adalah Mesias yang berarti dia yang diurapi. Nama sebutan ini mengumpulkan sebuah makna yang kaya dari Perjanjian Lama. Tuhan Yesus datang untuk mengungkapkan siapakah Allah itu. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mengungkapkan pribadinya terpisah dari karya keselamatannya. Keselamatan tergantung pada apakah dia itu dan apa yang dilakukannya. Dan kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan bahwa para murid ternyata belum siap untuk menerima kenyataan ini. Tuhan Yesus menganggap pernyataan ini berasal dari iblis yang menyangkali nilai dari kematian Yesus. Kemudian Markus 8 ayat 34-38 mencatat demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena, apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudaraku, sekali lagi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mengungkapkan pribadinya terpisah dari karya keselamatan. Setelah Petrus mengakui siapa dia dan mereka akhirnya benar-benar mengenali dia, Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan satu persyaratan untuk memperoleh keselamatan, tetapi justru menyatakan kedudukan dari mereka yang diselamatkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, termasuk golongan orang Kristen seperti apakah Anda saat ini? Apakah Anda termasuk golongan orang Kristen yang mengakui Dia dan melayani Dia dan berupaya memuliakan Dia, atau Anda justru termasuk orang Kristen tapi golongan lain? Itu dapat Anda jawab sendiri. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Markus ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga pada kesempatan ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada saat ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kemampuan pada kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.